Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
І у самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нашанская и Даша Форман. Тягом ближайшей годины у межах программы Евразум подсумуем все самое істотное, что отбылося у сераду 10 жнюня и головной темы сегодняшнего дня. Кватеру можно набыть за рубли, але...
На вторичном рынке по курсу Нацбанка невозможно купить сегодня квартиру.
Кольки треба потрапить у интернат складаний, чем поступить?
Основная часть – это бал.
Еврорадио шукает звольненных директоров, провинившихся крамов.
Эту информацию без разрешения Валентина Ивановича, начальника управления, мы не можем дать.
Про все это, так само про то, кольки треба працевать, как набыть квартиру у Минску. Поговорим цягам ближайшей годины.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Тяжкие часы потребуют тяжких мер, кажут уведомой такой житевой, так бы мовить, приказцы. У Беларуси это справдживается на каждом кроку, на усим, на чем только можно люди спробуют снег, там заробить, доробить снег, достосоваться до ситуации. Нагадываем мне это 90-е лихие, когда шукали таких дирок у законодавства и починали крутить бизнес, покуль эту дирку не залатали. Так вот теперь на тем, что у нашей страны есть разные курсы доллара, докладнее есть курс Нацбанка и той курс, по яким готовы валюту набыть реальные разные цены. Ну, коли не у два раза, то уже наближается эта разница до той лиджбы. Оказывается, на этом зарабатывают не только валютчики, на этом зарабатывают и некоторые особы, которые являются счастливыми уладальниками нерухомости у столицы. Яны спочатку продают кватеры, которые имеют, альбо там одну кватеру, не веду, на другосном рынку за рубли, але по курсе рынковым, так бы мовить, по тем, по яким можно набыть валюту, а потом укладаюсь эти самые рубли у новое будовництво, але уже по курсе Нацбанка. И коли уличить, что эти два курса рознятся так, ну, амаль у двоя, ну, может, не у двоя,
полторы,
ну, полторы разы, так? Ну, то вот эта розница и отрымовывается тем бонусом, так бы мовить, от системы для таких вот предпринимательных белорусов.
Нет, для меня это вельми тяжко. Треба, каб нехто растлумачил.
Павел Свердлов разбирался у тым, як, за что, кольки можно набыть, коли ведется про метры квадратные жилья.
Як не дзіўна, сёння ў Беларусі можна набыць кватэры за беларускія рублі. Яны каштуюць сотні мільёнаў, сапраўдныя валізкі грошай. Але ёсць нюанс. Па курсе Нацбанка на 10 жніўня гэта 5010 рублёў за долар, вам кватэру ніхто не прадасць.
На вторичном рынке по курсу Нацбанка невозможно купить сегодня квартиру. Продавцы, они продают за белорусские рубли, но они всегда подразумевают конвертацию. На том же рынке, на котором сегодня можно купить валюту. Поэтому о вторичном рынке здесь речь не идет, это первичный рынок.
Зауважая наместница директора агентства нерухомости «Твоя столица» Светлана Куделка. Коли у цену на кватеру одразу закладается и кошт конвертации, так чому б одразу не продать ее за доллары? У продавцов есть две причины выставить кватеру на продаж за рубли. Первая, кватеру продать треба як мага хутчэй, а долларов у потенциальных покупников попросту нема. Распавядае намесніца директора агентства нерухомости «Квадратный метр» Лариса Кулакова.
Я не скажу, что рынок вот у нас сейчас, скажем так, замер, да, и что мы сидим, ничего не делаем. Но тем не менее, естественно, на большой процент упал наш оборот в связи с этим кризисом, потому что, еще раз повторяю, продавцы не хотят продавать за белорусские рубли, а покупатели не могут купить доллар.
Другая причина – жадання наварыць на двойной сделцы. Кватэра продается за рубли с мэтай неоткладного укладания гэтых самых рублёў у долевое будаўніцтва.
Идут на такие сделки только те продавцы, которые продают свое старое жилье и куда-то вкладывают сразу же в новое строительство. Вот такие, да, сделки проходят в белорусских рублях. А так, на самом деле, вот из практики продавцы не хотят рассчитываться нашей валютой.
При этом продаются кватеры по рыночным курсе рубля, а у будаўніцтва можно увайсці по курсе Нацбанка. То, что схема працуе, Еврорадио подтвердил один из буйных минских забудовщиков – Ареса Сервис.
Такое возможно. Если есть каналы, приходите.
Каналы у журналистов Еврорадио, вядома, есть, а вось долларов не шмат. Тому будоваться у РСУ сервис мы покуль не поедем. Але тут до места зауважить, что сайт іншого буйного минского забудовщика Мапида поведомляя, что у теперешний час не ведется долевого будовництва и у 2011 годе не плануется его починать. Ці не праз неабходнасць прымаць ад дольшчыкаў беларускія рублі па курсе Нацбанка прыняў такое рашэнне забудоўшчык. Натуральна, людзей, якія гуляюць на дынаміцы коштаў на жыллё, не шмат. Справа гэта рызыкоўная, бо грошы можна не толькі падняць, але і страціць, калі здарыцца дэвальвацыя ці рэзка ўпадзе кошт квадрата, а грошы вялікія.
Всего лишь 8 объектов продается сегодня, вы можете увидеть их на сайте, квартиры за белорусские рубли. То есть это те продавцы, которым нужны белорусские рубли, которые, скорее всего, хотят их вложить в новостройки.
Кажа Святлана Куделка. Один з гэтых аб'ектаў – трохпакаёўка ў Малінаўцы, амаль на Мінскай кальцавой. Уладальнік хоча за яе 74 тысячы долараў. Магчымы разлік у рублях. Гэта значыць, што прадавец разлічвае атрымаць каля 510 мільёнаў. А па курсе Нацбанка гэта ўжо 102 тысячы долараў. Кошт амаль у паўтары разы большай трохпакаёўкі ў Брылевічах. У новым доме з сучаснай планіроўкай, побач з якім будуецца станцыя метро «Малінаўка». Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы думаете, кольки трэба працаваць, каб набыць кватэру ў Мінску?
Ну, минимум лет 50. Лучше стать с полком на очередь и ждать свои 30 лет. Да, будет чем платить.
Много. Сколько зарабатывать?
Нелегально можно.
Всю жизнь.
Ой, я считаю, тут немедленно надо работать, чтобы купить квартиру.
Не обязательно вообще работать.
Наверное, лет 10.
Можно, но вряд где.
Ну, понятие работать растяжимо. Можно хорошо оплачиваемую работу было.
Можно не работать и рожать детей. И вам дадут бесплатно. Я не собираюсь работать, я знаю, что квартиру мне дадут. Во-первых, за трое детей дают четырехкомнатную квартиру в Минске. Сразу же за четырех дают участок в самом Минске, так как я собираюсь рожать и рожать, поэтому я в этом уверена.
Работать в зависимости от того, как.
Смотря какую квартиру, смотря в каком районе, смотря какая работа, с какой зарплатой.
Очень долго. Жизни не хватит. Это
если
верно.
Учесть, что 1 200 000 уйдет на плату коммунальных услуг, пропитание и какую-то недорогую совершенно одежду, то я думаю, квартира будет где-то в следующей жизни.
Не заработаешь, если нормально работать. Но это нужно работать, откладывать и на себя не тратить. Получается так. Тогда, наверное, можно на все заработать. А жить как?
Смотря где работать.
Это были ваши слова.
Все приходит меркование про то, кольки треба працавать, каб зарабіць кватэру у Менску, и разышліся у докладных лічбах, однако одное пэўна. Калі вы студент, не со столицы, поступили у столичного ВНУ, то у вельмі невялікім адсотку выпадкаў будете у стане набыць сабе адразу сваю кватэру, і нават з цяжкасцю шмат хто справляецца з тым, каб такую кватэру зняць, бо ўсё ж такі інтэрнаты у нас значна таннейшыя, чымся арендаваныя кватэры. Між тым, месца ў гэтых самых інтэрнатах значна менш, чымся ў ВНУ. Высвятляецца нават, што, так бы мовіць, паступіць у інтэрнат значна складаней, чым паступіць ва ўніверсітэт. Артём Мартынович высвятляў, якія трэба выканаць крытэрыі, да якіх крытэрыяў дапасавацца, каб ўжо напэўна атрымаць свае квадратныя метры, ложак і доступ да грамадскага душу.
Основная часть – это бал. Бал определяется на каждом факультете свой, в зависимости от того, как на этом конкретном факультете учатся ребята.
Распавядае супрацоўнік студгарадка БДУ. Да прыкладу, каб трапіць у інтэрнат, студэнт факультэта міжнародных адносін павінен мець сярэдні бал вышэй за 9. Але найперш засяляюць льготнікаў – студэнтаў-сірот, інвалідаў, членаў банку адоранай моладзі і пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У гэтым годзе кожнае чацвёртае месца ў інтэрнаце аддадуць першакурсніку. Аднак гэта не азначае, што ўсе новаспечаныя студэнты могуць разлічваць на ложак у студгарадку. З 4285 паступіўшых на дзённае аддзяленне месца ў інтэрнаце ёсць толькі для кожнага трэцяга. Засяляць першакурснікаў будуць паводле іх балаў па сертыфікатах. Так, напрыклад, студэнт першага курса факультэта міжнародных адносін мусіць набраць вышэй за 350 балаў, 400 магчымых. Замежнік можа разлічваць на інтэрнат, калі гэта абумоўлена контрактам на навучанне, ці калі ён мае высокі бал. Таксама ў БДУ займаюцца пошукам жылля для студэнтаў. Здымныя кватэры тут пачалі шукаць яшчэ ў траўні. У інтэрнат радыётэхнічнага універсітэта будуць засяляць у асноўным льготнікаў.
Чернобыльскія дзеці-сіраты, дзеці-інваліды первай групы, второй, воспитанники детских с домов и интернатов, они вне очереди заселяются. А дальше будет в первую очередь молодые семьи, дети из семей погибших военнослужащих, там органов безопасности, милиции.
Расповедаюць у интернате Абдуіра. Атрымліваецца, колькасць месцаў для студэнтаў скарацілася. Цяпер ложкаў толькі 2300. Пры гэтым 250 з іх зоймуць студэнты-замежнікі, бо ўніверсітэт абавязаны іх забяспечыць. А студэнтаў 5-го курса ў гэтым годзе наогул папрасілі з інтэрната.
Вялі работу з пяцікурснікамі і предложили ім 5-му курсу: «Ребята, вы уже, многие у вас работы самостоятельные, вводите в положение университета. Мы вам предлагаем, говорится, ну, снимать съемное жилье, большую часть отдать для первого курса».
Каже супрацоўнік студгарадка. Агулам жа ў радыётэхнічным універсітэце плануюць засяліць каля 40% першакурснікаў з 2084 паступіўшых. У інтэрнат БНТУ таксама паселяць тых, хто мае льготы. На сёння забяспечанасць месцамі ў гэтым ВНУ 57% сярод усіх студэнтаў. Цяпер БНТУ мае 12 інтэрнатаў агулам на 6 тысяч месцаў. Апроч таго, універсітэт мусіць пасяліць у інтэрнатах усіх замежнікаў, якіх цяпер у гэтым ВНУ каля 1000 чалавек. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Сябры, гэта праграма «Еўразум», якой разам з вамі Марына Альшанская ды Даша Фурман. Мы рушым у самы міжнародны блок самай еўрапейскай праграмы на «Еўрарадыё» і пачнем гэты самы блок з агляду таго, што адбываецца за межамі нашай краіны. Святлана Адзінец.
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Незалежная комиссия обвергла версию про то, что Марк Даган, за забойство якого почалися беспорядки в Лондоне, першим стрелил полицейанта, поведомляя Аль-Джазира. Специалисты пришли до таких высновов на поставе баллистичной экспертизы. На их думку, куля, якая потрапила у рацию полицейанта, выпустил один из его коллегов. Беспорядки в некоторых районах британской столицы протягиваются 3 дни. Многие крамы в этих районах разрабованы, подпаленные дома и автомобили. Для подмацавання в Лондон прибывают полицейские подразделения соседних графств. Во всей Британии за несколько дней полиция арестовала больше за 1100 человек. У той же час у Лондоне, где улады распорядились вывести на улицы 16 тысяч полициянтов, после 3 ночей у першиню не отзначено значных инцидентов. Миссия Комитета международного контроля за ситуацией за правами человека в Беларуси у открытой заяве закликала Литву заплатить махчимые штрафы за белорусских оппозиционеров. Это можно сделать, подавшую выпадку необходимости послуги правооборонцев квалификованных литовских адвокатов, а так само выдатковавши сродки на оплату махчимых штрафов. Литовские адвокаты готовы допомагать белорусам у связи с кроком Литвы по передаче Беларуси звесток про рахунки белорусских правооборонцев. Такую заяву зробила наместница старшини адвокатского совета Литвы Людвика Мешкаускайте. Допомога может быть оказанная у разных формах. У формах консультаций, лекций, оборонах у судах. Платить за такую допомогу повинна литовийская держава, каже спадарня Людвика. Визит папы римского Бенедикта XVI в Испанию в рамках святкования Сусветного дня католической молоди, який святкуется 18 жнивня, обрастая скандалами и протестами. Визит протягнется 4 дни и завершится великой мшой. Организаторы мероприемства оценили его организацию 60 миллионов евро без улику выдатков на безпеку. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Сябры, гэта Еўразум. Мы працягваем міжнародны блок нашай праграмы. Сённяшняя рубрыка «Еўрафокус» прысвечана таму, як нашыя сустрэліся з іхнымі і зрабілі так, што звярнуліся да нашых каранёў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. В
8 молодых дизайнеров з Білорусі і 8 з Польщі візьмуть уділ у етнопроєкті «Уплив польського і білоруського етносу на молодих дизайнерів», фінансованим праз МЗС Польщі. Некілька днів тому завершилася подача заяву ахвотних на уділ у гэтым проєкті. Поводле організаторів, заяву подадзена у некілька разів болей, чим місцев. І тепер стоїть нелегка задача, як мага більш об'єктивно оцаніць проєкти і обрати з їх саме вартосне. Говорить координаторка проєкту з польського боку Моніка Самарай.
Зголошень було зацитовані вінцей, ніж потребувалися, але це дуже добре. Це значить, що очевидно заінтересування є.
Заяву на уділ у проєкті ми отримали нашмат більш, чим маємо місцев. І це вельми добре, бо свідчить про зацікавленість проєктом і у Польщі, і у Білорусі. Ми шукали для проєкту студентів-дизайнерів, які, як мінімум, скончили другий курс, а так само випускників під спеціальності дизайн, проєктування або архітектура. Ще вельми важним потребуванням було ведення заміжних мовов, каб і поляки, і білоруси могли без проблем поміж собою порозуміться. Кожен дослав заповнену анкету, у якої ми питалися, чого молоді дизайнери чекають від супрацовництва і чи мають вони досвід у дизайнерських проєктах.
Кожен з 16 удельников етнопроекта наприкінці мусить зробити по 2 дизайнерські праці, одна з яких повинна бути створена під впливом польського фольклору, інша – білоруського. Як говорить координаторка проєкту з білоруського боку Алена Трофімова, з гэтай метай тягом тидня молоді дизайнери пробудуть спочатку у Польщі, а потім на тидень завітають у Білорусь.
Само направлення етнодизайну в Білорусі практично не развито, но вызывает интерес у людей, потому что етнодизайн, он в первую очередь показывают региональность. Наши воркшопы рассчитаны на 2 недели, то есть мы будем ездить по неделю проведем в Польше, неделю проведем в Беларуси по разным личным этнографическим сканценам, музеям, встречаясь с художниками, ремесленниками, дизайнерами, которые занимаются этой темой.
Уже у вересні 16 отобранных для проекта молодых дизайнеров сустренутся в Варшаве, где и почнут знакомиться с польским этнодизайном. По словам организаторов, выником усяго проекта повинна стать выстава их працу, якая отбудется у столицы Польши 19 листопада сёлета. Олесь Яшченко, Еврорадио.
Сябры, гэта Еўразум, і мы вяртаемся з замежнага нашага падарожжа ў рэчаіснасць беларускую. У Менску за адсутнасць прадуктаў звольнілі 7 дырэктараў крамаў. Еўрарадыё спрабуе высветліць, каго ж усё ж такі звольнілі, паразмаўляць з гэтымі дырэктарамі, але высвятляецца, што знайсці-то іх не так проста. Я нагадаю, што мэр сталіцы загадаў такіх дырэктараў караць, калі на паліцах не будзе дастатковай колькасці тавараў. Як мы шукалі звольненых дырэктараў, ўжо цяпер у матэрыялы Павла Сярлова.
На мінулым тыдні мэр Мінска Мікалай Ладуцька голасна заявіў, што ў сталіцы не месца крамам з пустымі паліцамі, і паабяцаў звальняць дырэктараў тых крам, дзе тавараў усё ж забракне. Сказаў, зрабіў. Ужо праз некалькі дзён агенцтва Белта адрапартавала аб звальненні 7 дырэктараў. Еўрарадыё паспрабавала высветліць, якія крамы засталіся без кіраўніцтва і чаму. Аказалася, што гэта зусім няпроста. Ва ўпраўленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, якое распаўсюдзіла інфармацыю аб звальненні дырэктараў, адмаўляюцца расказаць падрабязнасці справы.
Ага, вас напэўна цікавіць, хто быў звольнены і навошта, так? Чамусьці гэта цікавіць усіх. Я вам не магу расказаць, бо не ведаю. Вы пазваніце лепш вось па гэтым нумары. Такім чынам развівалася размова карэспандэнта Еўрарадыё з прыёмнай упраўлення. Наступны нумар адказаў яшчэ менш інфарматыўна і больш сувора. Вы, напэўна, хочаце ведаць імёны і прычыны? Званіце ў аддзел кадраў. Не праблема, можна пазваніць і туды. Чаго не зробіш дзеля праўды. Аднак размова з супрацоўніцай аддзела кадраў пасеяла вялікія сумневы ў існаванні цудоўнай сямёркі звольненых дырэктараў, якія не ўсачылі за напаўняльнасцю паліцаў сваіх крамаў.
Не знаю, куда, так, куда вас направіць? Потому что я не уполномочена давать какие-либо. Дело в том, что эту информацию без разрешения Валентина Ивановича, начальника управления, не можем дать.
Заявіла супрацоўніца аддзела кадраў і дала нумар Валянціна Байдака, які кіруе ўпраўленнем спажывецкага рынку. На тым канцы трубкі адказала прыёмнае ўпраўленне. Даведаўшыся, што тэлефануе журналіст, адразу скіравалі яго па новым коле. І зноў у аддзел кадраў. Вэлюм таямнішасці, якім ахутаныя імёны апальных дырэктараў, здзіўляе, асабліва калі ўлічыць, што беларускія чыноўнікі вышэйшага рангу вельмі любяць ладзіць паказальныя разборкі са сваімі падначаленымі. Гэта здзіўляе нават больш, чым тое, што з 3481 мінскай крамы пустыя прылаўкі правяраючыя знайшлі толькі ў сямі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Гурт Пит Паф абвясціў пра аднаўленне сваёй дзейнасці. Апошні раз музыкі збіраліся пры канцы 2010 года. Нагода для бліжэйшых канцэртаў – прэзентацыя незвычайнай энцыклапедыі народных інструментаў, якую ўдзельнік капэлы Ярош Малішэўскі напісаў разам з вядомай пісьменніцай Аксанай Спрынчан. Кніга знаёміць дзетак з беларускімі народнымі інструментамі – акарынай, барабанам, басэтляй, берасцянкай, бразготкай, бубнам, варганам, вугольнікам, гармонікам, гуслямі, цымбаламі ды іншымі інструментамі, здаўна знаёмымі беларусам. Большасць з іх загучыць у туры Піта Паўлавай кампаніі, які пройдзе ў Крупках, Наваградку, Іві. А скончыцца прэзентацыя энцыклапедыі канцэртам у Мінску 24 верасня на сцэне беларускага тэатра драматургіі, перадае сайт Тузін Гітоў. Брытанскі гурт Мьюз нарэшце пачне запісваць новы альбом. Пра гэта ў інтэрв'ю BBC Radio 1 заявіў бас-гітарыст калектыву Крыс Уолстэнхолм. Па словах музыкі, студыйныя сесіі запланаваныя на верасень і кастрычнік. Чакаецца, што сам дыск выйдзе ў наступным годзе. Апошні на сённяшні дзень студыйнай працы Мьюз з'яўляецца альбом Resistance, які выйшаў 2 гады таму. Дыск здолеў падняцца да першага радка брытанскага альбомнага хіт-параду. Пакуль Мьюз толькі рыхтуюцца да запісу новага альбома, папулярны ўкраінскі гурт Бумбокс ужо збіраецца прэзентаваць свой новы дыск. У будучы рэліз увайшлі песні на ўкраінскай, рускай і англійскай мовах. Трэк-ліст альбома па традыцыі будзе складацца з 11 песень. Дакладная дата выхаду будзе вядомая пазней. Нагадаю, папярэдні нумарны альбом каманда на чале з Андрэем Хлыўнюком выпусціла даволі даўно, у канцы 2008 года. Былы гітарыст Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте звярнуўся ў суд, каб абараніць сябе ад фанаткі. 32-гадовая дзяўчына засылае рокера лістамі з пагрозамі, пераследуе яго на канцэртах і ўжо двойчы спрабавала пракрасціся ў яго дом. Фанатка пачала пераследаваць музыку пасля таго, як Фрушанте адмовіў ёй зняць пра яго біяграфічны фільм. Фрушанте кажа, што баіцца як за сябе, так і за сваю жонку, таму і папрасіў выдаць яму ахоўны ордар. У канцы жніўня справа пра пераслед будзе разгледжаная ў судзе. Вулічныя беспарадкі ў Брытаніі закранулі і зорак шоу-бізу. Хуліганы ў Манчэстеры разграмілі краму брэндавай вопраткі Pretty Green, якая належыць экс-фронтмену гурта Oasis Лайму Гелахеру. Пасля пагрому ў гандлёвай залі засталіся толькі разбітыя мэбля і сляды крыві. Гелахер, які цяпер грае ў гурце BDI, прэзентаваў свой лейбл Pretty Green 2 гады таму, а ў мінулым снежні адкрыў краму ў Манчэстеры. Гэта было тое, пра што гаворыць у свеце шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Сабрыйною ўжо зусім на завяршэнні. Вішанка на торт Еўразума, афіша найлепшых імпрэзаў, якія варта наведаць у бліжэйшыя дні.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Афіша. Вас вітае афіша ад Еўрарадыё і прапаную шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 11 жніўня ў бары Дуда Кінг адбудзецца блюзавы вечар «Чыкаго, горад вятроў». Гэта падарожжа ў Чыкаго. Мы дакранемся да развіцця і станаўлення чыкагскага блюзу. Акунемся ў эпоху студыі Chess Records. Братоў Chess, Мэдді Уотерса, Вілі Дыксона, Хауліна Вульфа, Чака Берры ды іншых. Зайграюць у гэты вечар Дзяніс Балахонаў, Мэдді Дэдді Бэнд і Кросбі Бэнд. Усім, каму па душы творчасць мінскага трыо «За сілікон», каму падабаецца музыка 60-х, сёрф і рок-н-рол, а таксама гаражны рок, запрашаем на канцэрт 11 жніўня а 19 у графіці. «За сілікон» славяцца выдатнай інструментальнай музыкай з цікавым бачаннем тэмы і досыць свежым гучаннем. У іх трэках можна пачуць тое, што ўжо было, адначасова з тым, чаго раней не было. 12 жніўня ў Мінску адбудзецца міжнародны музычны фестываль «Стэрэалета». На фестывалі, які пройдзе пад адкрытым небам, выступяць вядомыя замежныя выканаўцы, якія граюць музыку ў стылях трип-хап, лаунж, дыска, хаус, балярік, інді, электроніка і драм-н-бас. хедлайнеры подзеи, легендарная британская группа Кашин, суперпопулярный российский проект Тесла Бой и безумовные фавориты российской незалежной сцены гурт Помпея. А кроме этого, на мероприятии выступят самый поспеховый украинский электронный проект Tomato Joes и талиновитая трио с Вильнюса Proper Hit. Также у рамках фестиваля заявлены молодые актуальные музыки и гурты из Беларуси. 14 жнівня о 18 у графіті концерт гуртов «Мамкіни буси» і «Дрімлін». 15 жнівня так само у графіті концерт «Етнотрія Троїця». А 19 жнівня у «The Loft Cafe» відбудеться великий сольний концерт культового гурта «Нейродзюбель». Інші події на наших сторонках «Еврорадіо.фм» і «Еврорадіо.бівай». Заставайтеся за фіши від «Еврорадіо», як ведати болі.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.